ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องอริยศีลธรรมเป็นครั้งที่13ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยเพราะสิ่งกระตุ้นและอานิสงส์ของศีลธรรมการบรรยายในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายไม่มีเรื่องอะไรมากมายนักจะเป็นการกล่าวสรุปเรื่องทั้งหมดจะมากกว่าแต่ยังมีการแนะซึ่งสิ่งซึ่งจะเป็นการกระตุ้นหรือดลใจให้เกิดกำลังในการปฏิบัติศีลธรรมพร้อมทั้ง เป็นการแสดงอานิสงส์ของศีลธรรมไปด้วยในตัวเพราะว่าถ้าคนมองเห็นอานิสงส์ของศีลธรรมแล้วก็อยากจะมีศีลธรรมขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นการได้ทราบถึงอานิสงส์ของศีลธรรมนั้นย่อมเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติสิ่งกระตุ้นให้เกิดกำลังใจในการกระทำสิ่งนั้นได้มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเรียกกันสั้นๆในภาษาธรรมดาสามัญว่าโมทิฟเป็นคำสั้นๆกล่าวง่ายๆประหยัดเวลา รวมความว่าวันนี้เราจะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าโมทิฟของศีลธรรมขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนเรื่องที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้12ครั้ง ซึ่งได้กล่าวถึงศีลธรรมและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับศีลธรรมในแง่มุมต่างๆซึ่ง พอจะสรุปได้ว่าเดี๋ยวนี้โลกเราทั้งโลกกำลังมีปัญหา หรือวิกฤตการณ์นานาชนิดจนเรียกว่ามีวิกฤตการณ์ถาวรกำลังได้รับความลำบากเกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤตการณ์เหล่านี้มันมีอยู่ในรูปของความไม่สงบสุขความขาดแคลนอาชญากรรมนานาชนิดนานาแบบเต็มไปทั่วโลกเราแก้ปัญหาเหล่านี้ไปได้เพราะว่ามองต้นเหตุต้องมันผิดคือมองที่ปลายเหตุแล้วก็ไปคิดว่าเป็นต้นเหตุเป็นอย่างนี้เสียโดยมากแต่ในบางกรณีแม้เราจะมองถึงตัวต้นเหตุแล้วก็ยังแก้มันไม่ได้เพราะมีปัญหาอย่างอื่นทับถมทับซ้อนกันอยู่อีกหลายชั้นยกตัวอย่างเช่นการศึกษาของเยาวชนที่กำลังมีอยู่ในโลกเวลานี้ไม่เป็นไปเพื่อส่งเสริมศีลธรรมแต่เป็นไปเพื่อความร้ายศีลธรรมจะมากกว่านี่เราเรียกว่าเราแก้วิกฤตการณ์ในโลกไม่ได้เพราะปฏิบัติผิดต่อเรื่องศีลธรรมนี่เองและไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแต่เห็นที่ปลายเหตุเป็นการเมืองการเศรษฐกิจเป็นต้นก็มัวแก้แต่ที่ส่วนนั้นโดยไม่คำนึงถึงว่าไอ้ส่วนนั้นมันมาจาก การที่คนเราร่ายศีลธรรมอีกทีหนึ่งเราจึงคิดถึงการแก้ไขศีลธรรมเป็นส่วนใหญ่เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยแท้จริงแล้วก็นึกถึงยุวชนก่อนอื่นดังที่ได้กล่าวถึงศีลธรรมของยุวชนมาเป็นอันมาก แล้วในครั้งที่แล้วมาบัดนี้จะได้พูดถึงสิ่งที่จะช่วยในการแก้ปัญหานั้นกล่าวคือการทำให้มีศีลธรรมเกิดขึ้นมาจึงต้องพิจารณากันถึงข้อที่ว่าอะไรเป็นโมทีฟของการปฏิบัติศีลธรรมเป็นโมทีฟโดยตรงก็มีอยู่พวกหนึ่งเป็นโมทีฟโดยอ้อมก็มีอยู่พวกหนึ่งขอให้พยายามพิจารณากำหนดดูให้ดีๆพิจารณาหากันให้ดีๆถ้าเป็นการช่วยกันแก้ไขสภาพร้ายศีลธรรมในโลกนี้ซึ่งมนุษย์ทุกคนก็มีความรับผิดชอบร่วมกันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่มากมายเท่าที่กล่าวมาแล้วจะยกมากล่าวย้ำหรือเพื่อเป็นตัวอย่าง เกี่ยวกับการบรรยายครั้งนี้อีกในบางเรื่องเพื่อว่าให้เข้าใจดีขึ้นเดี๋ยวนี้ความคิดเห็นเกิดแตกแยกกันเป็นสองฝ่ายคือว่าฝ่ายหนึ่งเห็นว่าศีลธรรมนั่นแหละเป็นตัวสำคัญเป็นตัวการเป็นตัวเหตุเป็นตัวเรื่องเกี่ยวกับความรอดหรือความตายของมนุษย์อีกพวกหนึ่งไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเลยจะไม่เคยเอ่ยปากพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมก็ได้เพราะว่าเขาไปมัวมองไปยังสิ่งอื่นที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมตัวอย่างเช่นพวกหนึ่งว่ามนุษย์จะต้องมีอาการอิ่มปากอิ่มท้องเช่นเศรษฐกิจดีเป็นต้นจะก่อนแล้วคนก็จะมีศีลธรรมหรือว่าจะหมดวิกฤตการความทุกข์ยากลำบากในโลกหรือจะหยุดทำชั่วหยุดประกอบอาชญากรรมต่างๆเป็นต้นคือว่าเขาว่าต้องให้อิ่มปากอิ่มท้องเสียก่อนก็จะหมดปัญหาความเดือดร้อนทีนี้เราว่าคนมันไม่อิ่มปากอิ่มท้องนั่นเพราะมันไม่มีศีลธรรมมันไม่มีศีลธรรมชั้นรากฐานถ้ามันมีศีลธรรมมันจะอิ่มปากอิ่มท้องด้วยหรือมันจะรวยด้วยหรือแม้มันจะไม่รวยมันก็ไม่สร้างปัญหาทางศีลธรรมหรือแม้ว่ามันจะไม่อิ่มปากอิ่มท้องมันก็จะไม่สร้างปัญหาที่มาจากความร้ายศีลธรรมเรามองเห็นว่าแม้คนมันจะอิ่มปากอิ่มท้องแล้วมันไม่สามารถจะป้องกันในสภาพร้ายศีลธรรม เพราะว่าในความร้ายศีลธรรมนี่มันยังมีอย่างอื่นอีกมาก ถ้าโดยแท้จริงแล้ว ความร้ายศีลธรรมนั้นไม่ได้มาจากการที่ยังไม่อิ่มปากอิ่มท้อง เราเห็นว่าถ้าแก้ปัญหาศีลธรรมได้ปัญหาอื่นๆจะตกไปในตัวพร้อมกันไปในตัว อย่างที่พูดว่าถ้าจะตั้งกระทรวงศีลธรรมขึ้นมาให้เป็นกระทรวงใหญ่เท่ากับกระทรวงทั้งหลายรวมกันนั่นแหละจะเหมาะสมคือมันจะแก้ปัญหาของทุกกระทรวงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ได้แม้แต่กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ไม่มีใครนึกว่าจะต้องมีกระทรวงศีลธรรมจะตั้งขึ้นมาก็เป็นกระทรวงที่คึกคักที่สุดแล้วก็พากันรังเกียจ เขาเห็นกันว่าถ้าท้องอิ่มคือวัตถุสมบูรณ์แล้วใจก็จะดีเองนั่นมันเป็นปรัชญาของพวกวัตถุนิยมไม่เป็นความจริงสำหรับธรรมชาติเขาถือว่าต้องใจดีเสียก่อนแล้วทางกายจึงจะดีทางวัตถุจึงจะดีไม่มีเหตุให้เดือดร้อนนี่เป็นตัวอย่างที่มันมีความขัดแย้งกันอยู่ระหว่างบุคคลที่นิยมศีลธรรมกับไม่นิยมศีลธรรมตัวอย่างปัญหาสดๆร้อนๆเป็นปัญหาของชาวนาซึ่งกำลังอาละวาดรบกวนรัฐบาลรบกวนทุกคนถ้าว่าจะแก้ปัญหาชาวนาก็ต้องช่วยหาทางให้มันผลิตได้มากให้มันขายได้แพงคนที่มองกันแต่ในแง่วัตถุมันก็มองอย่างนี้ส่วนเราก็มองไปทางหนึ่งว่าต้องทำให้ชาวนามีศีลธรรมที่มันยากจนนั่นมันเนื่องมาจากมันไม่มีศีลธรรมมันมีอบายมุขบ้างมันมีโมหะความหลงหลายประการบ้าง เขาจึงได้ลำบากยากจนขัดสนมานานชนิดงัวกล้าแต่เพียงว่าให้เขาผิดได้มากให้เขาขายได้แพงเขาก็จะคงจะทำผิดในการร่ายศีลธรรมมากขึ้นไปกว่าเดิมมันไม่มีทางที่จะไล่กันทันหรือบางทีจะเป็นการส่งเสริมให้เรื่องศีลธรรมมากขึ้นอีกก็ได้ถ้าจะตัดต้นตอหาข้อนี้ก็ต้องให้ชาวนาเป็นผู้ที่มีศีลธรรมเคร่งครัดในทางธรรมเหมือนแต่โบราณกาลซึ่งจะได้พูดกันให้ละเอียดสักคราวหนึ่งเพราะว่าเขาไม่มีศีลธรรมเขาจึงไม่สนุกในการทำงาน เขาต้องการจะสนุกด้วยวัตถุกามารมณ์ไปตามอย่างคนมั่งมี ถ้าเป็นชาวนาสมัยก่อนสมัยบรรพบุรุษหลายๆชั่วขึ้นไปนั่นเขาสนุกได้ในการงานคือการทำนานั่นเองหรือมากที่สุดแต่จะสนุกได้ด้วยเรื่องบุญกุศลซึ่งไม่ต้องมีการใช้จ่ายอะไรไม่มีอบายมุขอะไรไม่เหมือนกับการทำบุญทำกุศลสมัยนี้ซึ่งเอาอบายมุขไปล่อหลอกคนจนให้มาทำบุญมันก็เป็นการเสียหายแก่จิตใจมากขึ้นทุกทีเนี่ยคนจนท่านชาวนาเป็นต้นก็ต้องยากจนถ้าชาวนาคนไหนไม่ตกอยู่ในลักษณะอย่างนี้ไม่เท่าไรก็พ้นจากสภาพความเป็นคนจนแม้ถ้าเขามีศีลธรรมโดยเรา แนะนำให้สาวพิจารณาจนเห็นชัดแล้วก็ถือปฏิบัติในทางศีลธรรมอยู่เป็นปกติว่าการงานในหน้าที่ของตนนั้นไม่ใช่เพียงเพื่ออาชีพหรือเพียงเพื่อความร่ำรวยอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยคิดว่ามันยังมากไปกว่านั้นคือมันยังเป็นบุญเป็นกุศลทำลายกิเลสทำลายความเห็นแก่ตัวหรือว่าช่วยเพื่อนมนุษย์โลกนะช่วยเพื่อนมนุษย์ในโลกด้วยก็ได้ ข้อนี้อาจจะฟังยากสำหรับคนสมัยนี้ที่ว่าการทำงานเป็นการทำกุศลหรือเป็นการปฏิบัติธรรมะ แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนมันมีธรรมอยู่โดยพื้นเพของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ฝังอยู่ในจิตใจมีความพอใจในการเป็นชาวนา และก็สนุกสนานในการที่ต้องอดกลั้นอดทน การอดกลั้นอดทนนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมมันก็มีแห่งความพอใจในเมื่อได้กระทำแม้ยังไม่ทันได้รับผลการกระทำมันก็ยังมีความสุขคือความพอใจ ว่าได้ทำสิ่งที่ดีตามหน้าที่ของมนุษย์จึงมีแห่งความปกติสุขเดี๋ยวนี้มันต้องการเงินต้องการเอาไปมีแห่งความสนุกสนานทางวัตถุหรือที่เรียกว่าทางตามารมณ์กันแล้วกัน มันมีความรู้สึกในจิตใจที่ตนทรมานหิวกระหายในทางตามารมณ์อยู่ตลอดเวลา ก็เบื่อที่จะทำงานหรือไม่สนุกในการงานนั่นแหละศีลธรรมมันมีแห่อยู่ในฐานะเป็นรกรากอันลึกซึ้งของจิตใจของมนุษย์ที่อยู่อย่างมีความรู้สึกเป็นสุขได้ในทุกกรณีเราจะดูเป็นข้อสุดท้ายทีหนึ่งว่าทำไมเขาจึงไปเป็นผู้ก่อการร้ายนั่นเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องศีลธรรมซะเลยถ้ารู้เรื่องศีลธรรมพอสมควรก็ไม่มีใครที่ไปเป็นผู้ก่อการร้ายแล้ว ทำไมจึงปราบปรามผู้ก่อการร้ายไม่สำเร็จ ก็เพราะว่าผู้ปราบปรามนั่นมันไม่มีศีลธรรมซะเลยหรือมันมีศีลธรรมน้อยหรือมันไม่ปราบปรามตามวิถีทางของศีลธรรมมันจึงปราบปรามไม่ได้เนี่ยปัญหาทางศีลธรรมมันก็มีรกรากลึกซึ้งมันมีสาขาแผ่ซ่านกว้างขวางครอบคลุมไปหมดทุกกระแสของวิจิตการของมนุษย์เรานี่คือปัญหาต่างๆที่สรุปได้เป็นใจความว่าเราไม่มองเห็นต้นเหตุอันแท้จริงไม่แก้ไขที่ต้นเหตุนั้นๆไม่ใช่สิ่งซึ่ง สามารถจะประจัดปัญหานั้นๆได้ ไปมัวแก้แต่ปลายเหตุเลยไม่ได้ผลแม้แต่สักว่าจับปูใส่กระด้งก็ยังเทียบกันไม่ได้ทีนี้ดูต่อไปก็พบว่าเดี๋ยวนี้ศีลธรรมมันอยู่ในรูปที่เปลี่ยนแปลงเมื่อคนมีอำนาจมันก็บันดาลสิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีอำนาจชนิดหนึ่งคือความนิยมของคนมากๆเกือบทั้งโลกพร้อมๆกันนั่นคืออำนาจอันใหญ่หลวงยิ่งกว่าอำนาจอาวุธหรืออำนาจอะไรก็อีกเมื่อคนส่วนใหญ่เกือบทั้งโลกมันนิยมอะไรพร้อมกันแล้วนั้นก็มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลง จึงเปลี่ยนแปลงระบบศีลธรรมไปได้โดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่มีใครคัดค้านและโดยไม่มีใครเห็นว่าเป็นอันตรายศีลธรรมสมัยก่อนก็เป็นศีลธรรมแท้จริงที่สร้างความปกติแก่สังคมศีลธรรมสมัยนี้เป็นศีลธรรมเทียมหรือปลอมก็ไม่สามารถจะสร้างความเป็นปกติให้แก่สังคมสมตามความหมายของคำว่าศีลธรรมซึ่งแปลว่าสิ่งซึ่งสร้างความปกติถ้าเป็นสมัยก่อนทุกคนจะยอมรับอาการมองมาในเรื่องกินเรื่องสวยสุขสำเริงสำราญเพียงเท่านี้มันก็ผิดศีลธรรมแล้วผิดเท่าๆกับไปลักไปขโมยเหมือนกันเดี๋ยวนี้เขาก็สำเริงสำราญเรื่องกินเรื่องตามย่อยพวกเทวดาเยอะอีกก็ไม่มีใครถือว่ามันผิดศีลธรรมถ้าตามหลักศีลธรรมแท้ต้องถือว่ามันมีความผิดปกติในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสามเรื่องนี้แล้วก็ต้องถือว่าผิดศีลธรรมเดี๋ยวนี้กลับเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรจะนิยมชมชอบทีนี้มันก็คาบเกี่ยวมาถึงเรื่องการเมืองถ้าคนที่เป็นพลเมืองหรือพลโลกก็ตามมันทำผิดในแง่ของศีลธรรมอย่างนี้แล้วมันก็คือสร้างปัญหาทางการเมืองขึ้นมาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันใหญ่หลวงเขาก็ไม่มองเห็นว่านั่นคือเรื่องของศีลธรรมเห็นเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆแล้วก็แยกตัวออกไป ที่จริงเรื่องการเมืองนั่นมันก็เป็นศีลธรรมเรียกว่าศีลธรรมส่วนสังคมถ้าทำสังคมให้ปกติได้มันก็เรียกว่าศีลธรรมของสังคมตามความหมายของคำว่าศีลธรรมซึ่งแปลว่าสิ่งซึ่งทำความปกติศีละแปลว่าปกติเราเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนเล่าให้เจอกันจำไว้ว่าคนมีศีลนั่นคือคนปกติถ้าสังคมปกติก็เรียกว่าสังคมมีศีลธรรมนั่นก็คือการเมืองถ้าโลกปกติก็หมายความว่าทั้งโลกมันมีศีลธรรมศีลธรรมมันเป็นการเมืองของโลกจะดูกันในง่ายไหนมันก็เป็นอย่างนี้ตัวหนังสือมันก็เป็นอย่างนี้โดยความหมายมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าดูยังผิวๆอีกทีหนึ่งก็ยังพบว่าแม้เรื่องการเมืองเขาก็มีอุดมคติในทางที่จะสร้างสันติภาพแต่แล้วมันสร้างไม่ได้นั่นก็เหตุเพียงถือเอาความหมายหรืออุดมคติหรือเจตนารมณ์ของกรรมการเมืองผิดพลาดนั่นเองเพราะว่าการเมืองมันหมายถึงศีลธรรมจะเป็นของสังคมหนึ่งหรือว่าของโลกทั้งโลกก็ตามมันก็เป็นการถูกต้องตามที่ธรรมชาติต้องการตามที่พระเจ้าถ้าเป็นเจ้าต้องการไม่มีใครขัดขวางได้ทีนี้ควรมันถือเอาผิดหลักที่พระเป็นเจ้าต้องการพระเป็นเจ้าก็เป็นผู้ขัดขวางคือทำให้มนุษย์ไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะแสวงหาสันติภาพเพราะคนมันทำผิดเหยียบย่ำศีลธรรมที่ใจความสำคัญเนี่ยที่ดูต่อไปอีกท่านหนึ่งก็คือว่ามนุษย์ทั้งหมดกำลังมีศัตรูอย่างยิ่งอย่างที่เรียกว่าลำเบอร์หนึ่งในทำนองนั้นคือวัตถุนิยมอย่าไปคิดว่ามนุษย์เนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บหรือมีการไม่รู้หนังสือการอดอาหารเป็นศัตรูหรือเป็นปัญหา นั่นมันมองอย่างผิวเผินมองอย่างลูกเด็กๆมอง ประตูแท้จริงของมนุษย์ก็คือความหลงไหลในวัตถุนิยมเป็นธาตุของวัตถุถ้าเรียกตามภาษาธรรมะก็เรียกว่าเป็นธาตุของอายตนะคือเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือศัตรูหมายเลขหนึ่งของมนุษย์ทั้งโลกหรือกี่โลกก็ตามใจเราไม่มองกันอย่างนี้ก็เลยรับเอาศัตรูหมายเลขหนึ่งมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่เคารพบูชาไปเลยแล้วมนุษย์จะเป็นอย่างไรมนุษย์เป็นมนุษย์ชนิดไหนเป็นมนุษย์อะไรกันแน่ควรจะลองพิจารณากันดูเป็นมนุษย์จริงหมายความว่ามันมีจิตใจสูงตามความหมายของคำนี้พยัญชนะว่ามนุษย์เนี่ยมันตามพยัญชนะคำว่ามนุษย์นี้แปลว่าใจสูงตามความหมายของมันก็แปลว่าใจสูงใจสูงก็ต้องไม่มีอะไรมาครอบงำเดี๋ยวนี้มันมีกามารมณ์ครอบงำมีความโง่ครอบงำมีปัญหานานาชนิดครอบงำแล้วใจมันจะสูงไปได้อย่างไร ทำไมใจไม่สูงเพราะว่าเราพัฒนาแต่วัตถุสำหรับมามอมตัวเองให้มึนเมาให้จมลงในเหยื่อล่อของวัตถุทั้งหลายนี่เรามันรับเอาศัตรูมาหมายเลขหนึ่งมาเป็นพระเจ้าเป็นเครื่องบูชา ยิ่งหลงไหลในวัตถุก็ยิ่งพัฒนาแต่ในทางวัตถุแล้วตะโกนบอกกันว่าเมื่อกายดีแล้วใจก็ดีเองเมื่อท้องอิ่มแล้วศีลธรรมก็มีมาเองคิดดูดีว่ามันจะเป็นไปได้ทั้งนั้นอย่างไรกันเพราะว่าเป็นอย่างนั้นแล้วมันเกือบจะเรียกได้ว่ามันไม่มีศีลธรรมเดี๋ยวนี้กำลังบูชาพระถูกมากขึ้นจนความนิยมในทางนามธรรมหรือทางความสะอาดสว่างสงบของจิตนั่นสูญหายไปหมดบางทีก็เอาสภาพอย่างนั้นว่าเป็นในพระนิพพานไปเลยถ้าอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นการถอยหลังแผ่วคลองไปตั้งหลายพันปีอย่างที่กล่าวไว้ในพระบาลีว่าคนสมัยหนึ่งคือก่อนพุทธกาลนั้นเคยเชื่อความสมบูรณ์ทางกามารมณ์ว่าเป็นนิพพานกันมาแล้วยุคหนึ่งทีเดียวการทำอย่างนั้นมันแก้ปัญหาไม่ได้มันจะยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้สำหรับยุคนี้นอกจากสร้างปัญหาเพิ่มเติมจนเรื่องที่สายที่จะแก้ก็ต้องแปลว่ายอมทนอยู่ในกองไฟกันอย่างนี้เรื่อยๆไปขอย้ำสั้นๆอีกครั้งหนึ่งว่าวิกฤตการณ์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ทั่วโลกมาจากความไม่มีศีลธรรมความลำบากยากแค้นทุกข์โหดแสแสนในเมืองหลวงก็ดีบ้านนอกก็ดีเกี่ยวกับอันธพาลทั้งหลายมันก็มาจากความไม่มีศีลธรรมซึ่งมันซับซ้อนกันอยู่หลายหลายชั้นในคนหลายหลายพวกก็เลยก็คิดถึงการแก้ปัญหาทางศีลธรรมในเมื่อมองเห็นความจริงข้อนี้การแก้ปัญหาทางศีลธรรมนี่ต้องนึกถึงว่าท่านผิดมาเป็นสิบปีมันจะแก้ให้กลับตรงกันข้ามหน้ามือเป็นหลังมือทันทีอย่างนี้ไม่ได้ถ้าจะพูดว่าเราลงไปทำผิดในเรื่องเสียธรรมนี่เป็นเวลา30-40ปีมาแล้วก็จะตรงต่อความจริงแต่มันยังน้อยอยู่แล้วมันก็มากขึ้นจนกระทั่งบัดนี้นี่ก็กระทรวงศักดิ์ ชั่วคนสองชั่วคนที่มันติดมาแล้วแต่ครั้งแรกมันน้อยมากจนไม่มีอันตรายเห็นชัดเดี๋ยวนี้มันก็มีอันตรายเห็นชัดในความผิด 3-40 ปีแก้กันในวันสองวันนี้มันก็ทำไม่ได้ในปีหนึ่งสองปีก็ทำไม่ได้ก็ต้องแก้กันให้เป็นระยะยาวพอๆกันทีเดียวในยิ่งกว่านั้นยังจะต้องนึกถึงว่าจะต้องแก้ที่ลูกเด็กๆหรือยุวชนที่กำลังจะเติบโตขึ้นเดี๋ยวนี้เราก็กำลังเห็นชัดอยู่แล้วว่าปัญหายุวชนมีมากในทางร่ายศีลธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์อยู่จึงเป็นอันแน่นอนเป็นที่แน่นอนว่าเราจะยกเอาปัญหาของยุวชนขึ้นมาเป็นเครื่องพิจารณาข้อแรกที่สุดก็คือคำว่าบาปเดี๋ยวนี้เด็กๆไม่รู้จักคำว่าบาปเขาไม่รู้จักคำว่าบาปจึงไม่กลัวบาปได้ยินคำว่าบาปก็ไม่สะดุ้งสะเทือนหรือเรียกว่าไม่ระคายขนจะยินคำว่าบาปแต่ถ้าจะใช้ความหมายคำว่าบาปมาพูดกันบางทีอาจจะรู้สึกบ้างเช่นอย่างจะพูดว่าจะมีโชคร้ายที่เขาเรียกกันว่าซวยตลอดชาติฉะนั้นคงจะมีผลที่ทางกระทบความรู้สึกบ้างยิ่งกว่าคำว่าบาปคำว่าบาปนี่กลายเป็นคำแบบล้อเล่นซะแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ดีตกมาถึงสมัยหลังสุดนี้คำว่าซวยตลอดชาติเด็กๆก็ไม่กลัวแล้วเพราะมันหนาแน่นมากยิ่งขึ้นทุกทีด้วยการบูชาวัตถุ เมื่อก่อนบอกว่าบาปนี่เด็กก็ยังหยุดไม่เชื่อฟังเดี๋ยวนี้ไม่หยุดไม่เชื่อฟัง โชคร้ายก็ยังพอฟังออกยังนึกถึงเพลงกันอยู่บ้างแต่พอต้องการวัตถุหนักข้าวก็ไม่รู้โชคดีโชคร้ายไม่รู้ต้องการวัตถุที่ต้องการที่ประสงค์นั่นแหละเป็นดีที่สุดนี่คือปัญหาที่มีอยู่ในเวลานี้เพราะคำว่าบาปนี่ไม่มีใครกลัวไม่กี่วันเด็กเหล่านั้นก็โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่ก็ไม่กลัวบาปไม่กลัวคำว่าบาปคำว่าบาปไม่มีความหมายที่เรียกว่าโรครากของศีลธรรมเนี่ยมันพังทลายเพราะไม่มีใครกลัวสิ่งที่เรียกว่าบาปเราควรจะมีคำอะไรที่มาแทนคำนี้ที่พูดออกไปแล้วทุกคนจะดุ้งอาตมาก็ยังนึกไม่เห็นคิดไม่ออกถ้าจะมีคำอะไรมาแทนคำว่าบาปพอพูดออกไปแล้วคนจะดุ้งเหมือนที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราพอได้ยินคำนี้ก็แล้วก็จะดุ้งใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ขอช่วยกันคิดเขาจะมีคำพูดอะไรที่จะหยุดยุวชนหรือคนตัวไปให้ยั่งคิดสักหน่อยในเมื่อเขาจะทำผิดในทางศีลธรรมที่ดูต่อไปหน่อยหนึ่งก็ว่าทำไมมันจึงเป็นมากมากถึงอย่างนี้สำหรับเด็กๆเกี่ยวกับคำว่าบาปเดี๋ยวนี้มันก็จะมีอะไรบางอย่างเข้ามาทำลายความหมายของภาษาศีลธรรมทั้งหลายเช่นคำว่าบาปเป็นต้นอยากจะมองดูไปยังสิ่งที่เขาพูดกันมากเทิดทูนกันมากแล้วสอนให้เด็กๆมึนเมาลุ่มหลงอยู่สิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคือคำว่าประชาธิปไตย สอนให้เด็กๆลุ่มหลงและบูชาประชาธิปไตยทั้งที่ไม่มีความหมายอันถูกต้อง จะเป็นตามอย่างฝรั่งหรือตามอย่างคนพวกไหนก็สุดแท้ที่สอนให้มึนเมาในประชาธิปไตยที่มีความหมายที่ไม่มีความหมายอันรัดกุมหรือถูกต้องนี่เราจึงแก้ปัญหาต่างๆของเยาวชนทั้งหลายไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องเด็กไม่เคารพครูไม่ได้เพราะว่าเด็กเขาประชาธิปไตยหรือบางทีก็เลยประชาธิปไตยไปเสียอีกเมื่อเด็กไม่เคารพครูอย่างเดียวเท่านั้นนะคิดดูเถอะมันมีอะไรจะเหลืออยู่สำหรับจะเป็นรากฐานสำหรับความรู้สำหรับสร้างความรู้สึกที่ดีที่งามตามแบบของศีลธรรมเช่นมีหิริโอตตัปปะเป็นต้นก็ไม่มีอะไรเหลือ ยังมีข้อเท็จจริงเป็นหลักฐานพยานอยู่ว่าครูบางคนถูกบังคับให้ขอกรรมาไอ้นักเรียนเล็กๆที่พ่อแม่ก็มีอิทธิพลโดยแม้แต่ทางการก็ยอมรับรู้ร่วมรู้ด้วยอย่างนี้มันเคยมีที่ไหนในโลกตั้งแต่โบราณกาลมันเคยมีที่ไหนในโลกมันจะเพิ่งมีในประเทศไทยเร็วๆมานี่เนี่ยจะเป็นเพราะว่ามันมึนเมาในประชาธิปไตยมากเกินไปแล้วเด็กๆไม่มีเจตนารมณ์ที่เป็นสังคมนิยมไม่รักสมบัติของชาติไม่รักประโยชน์ของส่วนรวมก็โกรธขึ้นมาเขาทำลายอะไรต่างๆได้เด็กพวกนี้อาจจะบูชาประชาธิปไตยเพ้อฝันอย่างยิ่งกว่าชีวิตต้องตัวเองก็ได้แต่ว่ามันเป็นประชาธิปไตยชนิดที่จะเชือดคอเด็กๆ เหล่านั้นเองให้ตายเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์อะไรเกิดมาทีนึง นี่เราจะมองกันให้เห็นว่านี่มันเป็นประชาธิปไตยเพ้อฝันเด็กๆยังไม่ควรได้รับประชาธิปไตยชนิดนั้น ควรจะมีประชาธิปไตยที่มันอยู่ในขอบเขตหรือถ้าให้ถูกต้องที่สุดต้องอยู่ใต้ระบอบเผด็จการโดยความถูกต้องโดยความเป็นธรรมไปก่อน การเลิกไม่เรียวในโรงเรียนอาตมาก็ถือว่าเป็นเรื่องบ้าๆบอๆไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่จิตวิทยาที่ดีที่สุดได้โดยผลที่มันเกิดอยู่เดี๋ยวนี้ปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้ว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเราจะสอนเด็กให้เป็นทาสของพระพุทธธรรมจะดีกว่าเป็นทาสของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นทาสของธรรมะที่จะต้องปฏิบัติยอมให้ธรรมะคงที่เพราะว่าเมื่อปฏิบัติธรรมะมันก็ต้องลำบากต้องอดกลั้นอดทนให้เด็กเขาหลงความเป็นทาสของพระธรรมดีกว่าไปหลงประชาธิปไตยเพ้อเจ้อที่เตรียมไว้สำหรับสอนเด็กที่กำลังพูดเป็นนักหนา ที่มาดูทั้งครูพวกครูก็มีครูจำพวกหนึ่งมีมากขึ้นมากขึ้นจนไม่มีสัพเพดิบต้องคำว่าครูเลื้ออยู่ดูเหตุการณ์ที่เขาทำกันมาเร็วๆนี่โดยครูจำพวกนี้ดังนี้มันเป็นการพิสูจน์ว่าไม่มีศีลธรรมเลื้ออยู่การสอนศีลธรรมมีแต่บอกให้จดใส่สมุดแล้วก็ปิดน่าจะเรียกกันว่าวิชาหน้าที่พลเมืองอันนี้ก็ ป็นเรื่องอย่างเดียวกันสำหรับจดไว้ในสมุดแล้วก็ปิดไม่ต้องประพฤติพอจะตอบไล่ก็นึกขึ้นมาเขียนคำตอบก็พอแล้วท่านก็เลิกประชาธิปไตยชนิดที่กำลังมึนเมากันอยู่นี่สักทีมานิยมให้เผด็จการโดยระเบียบโดยข้อบังคับโดยพระธรรมหรือโดยพระศาสนากันแค่สักทีจะดีไหมเราจะต้องถือว่ามันเป็นเด็กและยังเป็นเด็กแม่เรียนในชั้นมหาวิทยาลัยชั้นอุดมศึกษามันก็ยังเป็นเด็กถ้ามันไม่รู้เรื่องศีลธรรมไม่รู้เรื่องการบังคับตัวเองไม่รู้เรื่องของความเป็นมนุษย์ว่ามันมีความหมายอย่างไรก็ยังต้องถือว่าเด็กถ้ามันยังเป็นเด็กมันก็ควรใช้ระบบเผด็จการโดยระเบียบโดยพระธรรมถ้าคืนปล่อยไว้อย่างนี้มันก็จะไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่มีอะไรมึนเมาในประชาธิปไตยเพ้อเจ้ออย่างนี้ไม่เท่าไรละสัตว์เดรัจฉานจะมีศีลธรรมมากกว่าคนเพราะฉะนั้นต้องรู้ตัวรู้สึกตัวในข้อนี้จะเคลื่อนไหวเพื่อจะรักษาเกียรติทั้งความเป็นมนุษย์วัดให้ได้ถ้าเป็นประชาธิปไตยก็ต้องเป็นแบบที่ถูกต้องอย่างเป็นแบบที่ประกอบไปด้วยธรรมะแล้วก็เห็นแก่ผู้อื่นไม่ใช่เห็นแก่ตัวเองทีนี้เรามีเสรีประชาธิปไตยใครอยากจะเห็นแก่ตัวเองก็ขี่มาต้อยก็เห็นได้เต็มที่ในการทั้งสองฝ่ายคนผิดก็ได้คนถูกก็ได้คนมั่งมีก็ได้คนจนก็ได้มีสิทธิที่จะเห็นแก่ตนอย่างเสรีอย่างนี้มันไม่ถูกตามที่ธรรมชาติต้องการความสม่ำเสมอไม่ถูกตามความประสงค์ของพระเป็นเจ้าก็คิดดูดีๆสิ่งที่ใช้เล่าอีกคำหนึ่งเขาเรียกกันว่าสิทธิมนุษยชนนี่ฟังดูก็ใช้เล่าบัญญัติความหมายไว้ก็ดี แต่ถ้ามันไม่ประกอบด้วยศีลธรรมมันก็ใช้ไม่ได้ หรือมันเมื่อไม่นิยมศีลธรรมนั่นเอง การใช้สิทธิมนุษยชนก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปลำบากหรือเป็นไปอย่างผิดจิตสิทธิมนุษยชนกับคำว่าเสรีประชาธิปไตยสองคำนี้อธิบายกันไปอธิบายกันมาจนฟั่นเฟือจนตีกันยุ่งจนปฏิบัติไม่ได้เด็กก็ปฏิบัติไม่ได้ครูก็ปฏิบัติไม่ได้ประชาชนก็ปฏิบัติไม่ได้ถ้าครูเซ็นเซอร์จดหมายของนักเรียนในโรงเรียนก็หาว่าครูไม่เคารพสิทธิมนุษยชนเนี่ยความมึนเมาประชาธิปไตยหลับหูหลับตามันก็มีได้มากถึงอย่างนี้ คือแห่งมีไปในทางที่จะทำให้ไม่มีศีลธรรมเหลือ ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะควบคุมศีลธรรมหรือความมีศีลธรรมของลูกเด็กๆได้จึงเป็นสิ่งที่ต้องคิดดูกันให้ดีว่านี่มันจะนำไปสู่ความเจริญของมนุษย์หรือว่าจะนำไปสู่ความล่มจมกันแน่ก็ มากล่าวได้แต่สั้นๆว่ามันไม่เป็นไปเพื่อศีลธรรมหรือเพื่อความมีศีลธรรมมันเป็นช่องโหว่เหลือประมาณแล้วก็มากมายเหลือเกินที่จะให้เล็ดลอดออกไปสู่ความไม่มีศีลธรรม จึงไม่เห็นว่ามีประโยชน์เราจะต้องวกกลับมาใหม่มาดูที่สภาพแห่งความมีศีลธรรมมันแท้จริงมันถูกต้องก็พยายามช่วยกันในส่วนนั้นสมสิทธิของผู้อื่นนั่นมันก็ควรเคารพแต่ว่าสิทธิชนิดนั้นของใครก็ตามต้องไม่ทำลายศีลธรรมซึ่ง จำเป็นสำหรับทุกคนรวมทั้งตัวผู้นั่นเองด้วยเดี๋ยวนี้เราก็สอนให้เด็กๆมึนเมาในสิ่งที่จะทำลายตัวเขาเองนั่นเองก็เลยสร้างปัญหาทางศีลธรรมมากขึ้นในการที่จะแก้ปัญหาทางศีลธรรมมันก็มีความยากลำบากก็มีปัญหาหลายอย่างหลายประการมาดักอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวนี้ในที่สุดเรามองเห็นกันว่าสมมติว่าเรามองเห็นกันว่าเรื่องของศีลธรรมนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นในฐานะที่ต้องมีเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงในโลกนี้เพราะว่าไม่ว่าอะไรในโลกนี้ไม่ว่ากิจการงานตำแหน่งไหนหรือว่าสิ่งของวัตถุอะไรมันก็ประสงค์ความสงบความเป็นอยู่อย่างสงบตามความหมายของคำว่าศีลธรรมถ้าใครมีปัญญาลองคิดดูทีลองหาเหตุผลอะไรมาดูทีว่ามันยังมีอย่างอื่นนอกไปจากนี้ที่เราควรจะต้องการอาตมาก็กล่าวตามคำของท่านผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตในการก่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็กล่าวกันว่าอย่างนี้ว่าวัตถุประสงค์อันแท้จริงอย่างเดียวจุดหมายปลายทางก็คือต้องการความสงบแล้วก็ไม่มีความสุขอย่างอื่นนอกไปจากความสงบสงบมากก็สุขมากสงบน้อยก็สุขน้อยสงบจริงก็สุขจริงสงบปลอมก็สุขปลอมมันไม่มีความสุขอย่างอื่นนอกจากความสงบความสงบนี่คือคำว่าศีลธรรมก็คำว่าศีละแปลว่าปกติคือสงบก็พูดได้ทันทีว่าไม่มีความสุขอันอื่นนอกจากความมีศีลธรรมเป็นอันว่าจะต้องมีศีลธรรมเป็นจุดที่มุ่งหมายถ้าศีลธรรมในฐานะที่เป็นเหตุก็หมายความว่าสิ่งที่จะสร้างความสงบถ้าคำว่าศีลธรรมในฐานะที่เป็นผลก็คือภาวะแห่งความสงบเราต้องมีศีลธรรมอย่างที่เป็นเหตุแห่งความสงบแล้วเราก็จะได้ศีลธรรมที่เป็นผลคือภาวะแห่งความเป็นอยู่กันอย่างสงบสุขถ้าจะมีอุปกรณ์อื่นใดก็ให้ต้องเป็นอุปกรณ์ของศีลธรรมถ้าจะมีระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจระบบทหารระบบอะไรก็สุดแท้มันต้องเป็นอุปกรณ์แห่งศีลธรรมคือมีความสงบสุขถ้าไม่มีความสงบสุขก็คือไม่มีศีลธรรมมันต้องเอาศีลธรรมเป็นหลักเพื่อจัดการกับสิ่งอื่นๆทุกสิ่งให้เป็นอุปกรณ์แก่ศีลธรรมมีผลเป็นสภาพของศีลธรรมความมีศีลธรรมเป็นอยู่อย่างมีศีลธรรม ทีนี้เราจะมองดูกันต่อไปถึงข้อว่าทำอย่างไรเราจะเกิดความรักในการที่จะมีศีลธรรมและอยากจะมีศีลธรรมมาที่เรียกว่า motive ของศีลธรรมในชั้นแรกนี่อยากจะยืมหลักเกณฑ์ของจริยธรรมสากลที่ก็กล่าวไว้เป็นหลักในแบบฉบับของจริยธรรมของนักจริยธรรมท่านเอกของโลกทั้งหลายท่านก็ลงมติกันไว้อย่างนั้นว่า motive ของศีลธรรมนั้นถ้าจะแบ่งออกได้เป็นสามพวกโมทิฟพวกที่เนื่องกันอยู่กับศาสนาอันนี้ก็มีอยู่พวกหนึ่งนี่ได้แก่ความกลัวที่จะมีความกลัวต่อความทุกข์และความหวังที่จะได้ความสุข fear of misery hope of happiness มันกล ัวความทุกข์มันหวังจะได้ความสุขอันนี้เป็นโมทิฟที่ทำให้คนปฏิบัติศีลธรรมเราพิจารณาดูก็มองเห็นจริงแล้วมันก็จริงอยู่เรื่อยๆมาเป็นมองเห็นอยู่ว่ากระทั่งบัดนี้ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาคนที่นับถือศาสนาก็มีหลักอย่างนี้ต้องตัวความทุกข์เขาอยากได้ให้ความสุข ตามความหมายหรือตามวิธีการของทางศาสนานั่นเองตัว อย่างที่สองก็เป็นไปอย่างเป็นเรื่องทางการบ้านการเมืองเพื่อทางโพลิติกมันกลัวจะถูกลงโทษ แล้วมันหวังความก้าวหน้ารุ่งเรื่อง มันเปียออกพันนิสเมนท์โฮปออกแอดวานซ์เมนท์ที่ก็มองเห็นได้ว่าในเรื่องของชาวบ้านที่เกี่ยวกับเป็นอยู่กันมากๆตามระเบียบของมนุษย์นี่มันไม่อยากจะถูกลงโทษมันจึงประพฤติศีลธรรมซึ่งรวมทั้งกฎหมายระเบียบประเพณีอะไรด้วยมันอยากจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปตามวิถีทางของมนุษย์มันก็ได้ทำให้เกิดอยากมีศีลธรรมถือศีลธรรมเนี่ยแสดงได้ว่าเป็นพวกที่สามมองดูในแง่ของสังคมทางโซเชียลมันกลัวสังคมจะขัดจะกระทำอัปทาจะนิยกรรมคือไม่นับถือหวังที่จะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเสียเอาโซเชียลอัตราคิดซึมก็มักจะแปลคำนี้ว่าปัปพาชนียกรรมกลัวสังคมจะลงปัปพาชนียกรรมไม่ยอมรับนับถือhope of finding favor with one's fellow ก็อยากจะได้รับประโยชน์ได้รับอะไรต่างๆจากเพื่อนที่อยู่ในสังคมด้วยกัน มีความยินดีปรีดาต้อนรับของสมาชิกสังคมนั้น ถ้าหวังอย่างนี้มันก็คงมีอำนาจในกำลังที่จะทำให้ประพฤติศีลธรรมถ้าสิ่งเหล่านี้มันก็ยังพอจะเรียกได้ว่ายังมีอยู่ยังมองเห็นอยู่ยังควรจะทำได้แต่แล้วทำไมคนจึงไม่มีศีลธรรมไอ้เรื่องศาสนานี่ดูจะคล้ายๆกับถูกยกเลิกไปนะเขาก็เจรจากับยมพระบาลหรือเขาจะให้สินบุญยมพระบาลอะไรก็ได้เขาไม่กลัวถูกกันมาไม่กลัวถูกลงโทษขอแต่เขาร่ำรวยแต่เขาถือว่าเมื่อความร่ำรวยมามีมาได้จากการไม่ต้องถือศีลธรรมแล้วก็ไม่ต้องถือศีลธรรมถือเอาความร่ำรวยเป็นความก้าวหน้าเป็นความเจริญรุ่งเรื่อง ทีนี้เรื่องว่าสังคมจะลงโทษจะประณามจะไม่คดก็ยิ่งไม่ค่อยมีความหมายเราก็พูดว่านี่ถ้ามีเงิน ทุกคนจะนับถือจะยินดีคบค้าสมาคมถ้าไม่มีเงินไม่จะดีพิเศษอย่างไรก็หาคนคบค้าสมาคมยากเนี่ยเป็นแค่อย่างนี้แล้วเมื่อเขามีเพื่อนที่มีการประพฤติตามอย่างเดียวกันเขาก็การประพฤติกันได้ในระหว่างเพื่อนที่ไม่มีศีลธรรมด้วยกันนี่หลักเกณฑ์ทางศีลธรรมนี่มันก็เป็นหมันไปก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีเราพิจารณาดูแล้วเราจะเห็นว่ากฎเกณฑ์ทางใจทางสากลนี้ใช้ได้แต เป็นความจริงเป็นความถูกต้องที่เขาวางไว้ไอ้ส่วนที่คนจะประพฤติปฏิบัติตามหรือไม่นั่นมันอีกเรื่องนึงเขากลัวความทุกข์เขาอยากได้ความสุขนี่มันก็จริงเรื่องเหตุผลเขากลัวถูกลงโทษเขาต้องการความเจริญก้าวหน้าก็ถูกเหตุผลเขาต้องการให้สังคมยกย่องนับถือแล้วก็ถูกแต่ว่าประโยชน์เพียงเท่านี้มันดูจะยังเป็นศีลธรรมในขั้นต้นๆเป็นขั้นศีลธรรมในขั้นโลกยะอยู่นั่นเราควรจะมองดูให้ไกลออกไปถึงโมทีฟที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งเหล่านี้คืออาศัยความถูกต้องที่ยิ่งไปกว่านี้อาศัยความเป็นธรรมยิ่งไปกว่านี้เพราะว่าตามที่กล่าวมานี้มันยังเป็นเรื่องโลกโลกอยู่และยังเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวอยู่เราจะมองดูให้พ้นจากความเห็นแก่ตัวหรือว่าถึงกับว่าเป็นเรื่องโลกุตระไปด้วย ถ้าอย่างนั้นเรายังรู้จักแยกให้ความรู้สึกที่เป็นโมทิฟของศีลธรรมนี่ออกเป็นสองส่วนแล้วเพื่อเป็นโมทิฟอย่างโลกโลกอย่างวิสัยโลกโลกอย่างชาวบ้านทั่วไปก็มีเป็นโมทิฟอย่างไรเป็นธรรมะแท้กระทั่งถึงโลกุตรธรรมอย่างนี้ก็มีจะเห็นได้โดยง่ายในเมื่อเอามาเปรียบเทียบกันโดยหลักที่รู้จักกันดีทั่วๆไปคือหลักอธิปไตย3อย่างอธิปไตยมีอยู่3อย่างอัตตาอธิปไตยปรารภตนเป็นใหญ่โลกาอธิปไตยปรารภโลกเป็นใหญ่ธรรมาอธิปไตยปรารภธรรมเป็นใหญ่ที่ส่วนที่เป็นอัตตาอธิปไตยมันก็มี2ความหมายเห็นแต่ตนเป็นใหญ่เนี่ยถ้าเป็นอย่างโลกโลกมันก็เห็นแต่กูตัวกูเห็นแต่กิเลสของกูประโยชน์รายได้ของกูนี่ก็เป็นโมทิฟที่ให้เขาปฏิบัติศีลธรรมก็ได้ถ้าเขามีความเชื่อและมองเห็นว่าศีลธรรมจะอำนวยประโยชน์อย่างนี้เขาก็ปฏิบัติศีลธรรมอย่างอัตตาทิปไตยแต่มันเป็นอัตตาอย่างเลวอัตตาอย่างโลกอัตตาที่เห็นแก่ตัวกูเห็นแก่กิเลสของตัวกูแต่ถ้าเป็นอัตตาธิปไตยอย่างสูงคือเป็นอัตตาธิปไตยอย่างธรรมก็ต้องเอาตัวกูที่เป็นธรรมเอาตัวตนที่เป็นธรรมเอาธรรมเป็นตนเอาตนเป็นธรรมเราเห็นแก่ตนชนิดนั้นมันก็วิเศษเป็นอัตตาธิปไตยอย่างนี้ก็ถูกเต็มที่ที่เอาตนเป็นธรรมเอาธรรมเป็นตนนี่ไม่ใช่เราจะบัญญัติกันเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้บัญญัติไว้แล้วว่าผู้ใดถ้าท่านทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะการมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะนั่นคือการมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะนั่นพึ่งตนก็คือพึ่งธรรมพึ่งธรรมก็คือพึ่งตนถ้าเห็นแต่ตนที่แท้ที่ดีที่บริสุทธิ์ก็คือเห็นแต่ธรรมที่เป็นตนหรือตนที่ประกอบอยู่ในธรรมถ้าผู้ใดเห็นตนที่เป็นธรรมอย่างนี้แล้วปฏิบัติศีลธรรมเพื่อเห็นแต่ตนชนิดนี้เพื่อจะมีตนชนิดนี้ก็เรียกอัตตาที่ปัจจัยได้เหมือนกันอัตตาที่ปัจจัยจึงมีได้ทั้งที่จิตและที่ต่ำและที่สูงทีนี้พวกที่สองเป็นโลกาธิปไตยปรารภโลกเป็นใหญ่ไอ้โลกนี่ก็มีสองชนิดโลกอย่างต่ำกับโลกอย่างสูงหรือถ้าโลกาธิปไตยอย่างโลกโลกมันก็ปฏิบัติธรรมเพราะว่ากลัวชาวโลกเขาจะติเตียนทำความดีหรือมีศีลธรรมอะไรก็เพราะกลัวว่าชาวโลกเขาจะติเตียนมันก็เป็นโมทิฟได้ดีกว่าไม่มีแต่ถ้าโลกาธิปไตยอย่างดีไปกว่านั้นอย่างสูงไปกว่านั้นแล้วก็ต้องว่าเราทำความดีนี้เพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลก แก่โลกทั้งหลายแม้จะเป็นอย่างวิสัยโลกเราจะประพฤติธรรมะมีศีลธรรมเพื่อเห็นแก่โลกเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งโลกแม้จะเป็นอย่างวิสัยโลกโลกอย่างนี้ก็ยังสูงกว่าที่ว่าปฏิบัติความดีเพราะกลัวว่าชาวโลกจะติเตียนโลกาธิปไตยอย่างนี้สองความหมายคืออย่างต่ำก็มีอย่างสูงก็มีเป็นโมทิฟของการประพฤติศีลธรรมได้โดยการทั้งคู่ที่สามพวกที่สามเป็นธรรมาธิปไตยถ้าเป็นอย่างต่ำมันก็คือไม่ใช่ธรรมะแท้จริงมันเห่อตามๆเข้าไปคือเห่อธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะตามๆเข้าไปอย่างนี้ก็ต้องพูดได้เหมือนกันว่าเขาปรารภธรรมะเป็นใหญ่แต่ว่าทำไปด้วยความงมงายแต่ก็เป็นโมทิฟที่มีกำลังเหมือนกันที่คนนั่นจะมีศีลธรรมในธรรมะที่ปฏิบัติชั้นสูงก็เห็นแต่ธรรมแท้เป็นไปเพื่อธรรมแท้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยไม่มากไม่น้อยไม่ขาดไม่เกินนี่เป็นธรรมาธิปไตยแท้ขอให้เลือกตาดูทีเดียวพร้อมๆกันให้มันหมดทั้งสามชนิดและแต่ละชนิดมีอยู่เป็นคู่คู่อัตตาธิปไตยอย่างโลกเห็นแก่ตัวกูของกูปฏิบัติธรรมอัตตาธิปไตยอย่างธรรมก็เห็นแก่ตัวตนที่เป็นธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมโลกาธิปไตยอย่างโลกโลกก็กลัวโลกเขาจะตำหนิตีเตียนแล้วก็ปฏิบัติธรรมโลกาธิปไตยอย่างสูงเป็นธรรมะแท้ก็มุ่งหมายจะประพฤติธรรมเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งโลกได้เลยธรรมาธิปไตยอย่างต่ำๆก็เหอธรรมะด้วยความไม่รู้จักธรรมแล้วก็ประพฤติธรรมได้เหมือนกันธรรมาธิปไตยแท้ก็มีสติปัญญามีสมาธิทิฏฐิปฏิบัติธรรมถูกต้องสมควรกระทำจึงเห็นได้ว่าไอ้โมทิฟทั้งสามอย่างนี้มันก็มีแยกคู่กันอยู่เป็นคู่คู่คือมีต่ำมีสูงหรือจะพูดภาษาพระอริยเจ้าท่านก็ต้องพูดแบบนี้ทั้งถูกและทั้งผิดทั้งสามกลุ่มนั่นแหละที่นี่เราก็ได้สิ่งที่เรียกว่าโมทิฟของศีลธรรมตามหลักที่พูดกันอยู่ในพุทธศาสนาเป็นสามหัวข้อปรารภตนก็มีปรารภโลกก็มีปรารภธรรมก็มีก็ไปได้ไกลถึงที่สุดไม่เหมือนกับว่ากฎเกณฑ์ของจริยธรรมสากลที่กล่าวไว้ในวงจำกัดเป็นแต่เพียงเรื่องของโลกของชาวโลกเป็นเรื่องโลกโลกเรื่องสังคมมากกว่าจะเป็นจะพูดถึงความทุกข์ก็ทุกข์อย่างที่ชาวบ้านเขามุ่งหมายกันจะพูดถึงความสุขก็สุขอย่างชาวบ้านเขามุ่งหมายกันไม่เลยไปถึงสุขแท้จริงอย่างสุขที่หมดกิเลสในเป็นต้น เมื่อหลักเกณฑ์มีอยู่ดังนี้ก็ขอให้ทุกคนแต่ละคนมองดูดีๆแล้วก็ช่วยกันชำระสะสางไอ้สิ่งที่เรียกว่าโมทิฟของศีลธรรมของตัวเองให้มันถูกต้องให้มันชัดเจนให้มันก้าวหน้าเราสมัครใจจะเอาข้อไหนเป็นหลักก็ทำข้อนั้นให้มันดีที่สุด ทีนี้ก็จะพูดต่อไปหน่อยถึงเรื่องที่เกี่ยวกับศีลธรรมที่จะจำแนกตามลักษณะของไอ้สิ่งที่เรียกว่าโมทิฟเราจะต้องแยกเป็นศีลธรรมอย่างของบุตุชนพวกหนึ่งแล้วก็แยกเป็นศีลธรรมของพระอริยเจ้าหรืออย่างอริยะพวกหนึ่งเป็นสองพวกหัวข้อบรรยายเรื่องนี้มีว่าอริยศีลธรรมมุ่งหมายจะกล่าวถึงศีลธรรมที่เป็นชั้นอริยะหรือของพระอริยะหรือที่จะทำบุคคลให้เป็นพระอริยะจึงเรียกว่าอริยศีลธรรม แต่มันยังมีศีลธรรมของบุรุษชนคนธรรมดาชาวโลกอยู่อีกระดับหนึ่งซึ่งอาจจะตรงกับคำที่เขาพูดจนเสมอๆว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ได้จะได้หรือไม่ได้ก็ลองพิจารณาดูว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้นมันมีขอบเขตสูงขึ้นมาได้เพียงไหนเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องดูถึงสิ่งที่เรียกว่าการงานหรือสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำการงานส่วนตัวก็มีการงานเพื่อส่วนรวมก็มีงานอะไรก็มีงานจำเป็นหน้าที่เต็มรูปเต็มแบบก็มีถ้าทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำการงานเพราะว่าชีวิตมันก็คือการงานถ้าไม่มีการงานแล้วมันก็ไม่ควรจะเรียกว่าชีวิตหรือว่ามีชีวิตแต่ที่นี้มาทำการงานนี่บุตรชนเขาทำด้วยความมุ่งหมายอย่างหนึ่งถ้าพระอริยเจ้าก็ทำด้วยความมุ่งหมายอย่างหนึ่งมาการปฏิบัติศีลธรรมก็ต้องเรียกว่าการงานเหมือนกันเรียกว่าหน้าที่เหมือนกันศีลธรรมของบุตรชนก็เป็นอย่างศีลธรรมของพระอริยเจ้าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งต่างกันโดยที่เอาความมุ่งหมายนั่นแหละเป็นหลักเกณฑ์ที่จะแบ่งกันคือมันมีโมทีฟที่ต่างกันศีลธรรมของบุตุชนมันก็มีโมทีฟก็คือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวกูของกูมันเป็นโมทีฟทำให้บุตุชนปฏิบัติศีลธรรมจะเป็นเรื่องตัวกูของกูอย่างเลวหรือตัวกูของกูอย่างดีหรือตัวกูของกูอย่างดีที่สุดก็ต้องเรียกว่ามีความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละแต่ว่าความเห็นแก่ตัวเพื่อตัวกูเพื่อของกูนี่มันยังขยายออกไปได้จะว่าเห็นแก่ปากแก่ท้องแล้วก็ทนปฏิบัติศีลธรรมเห็นแก่เงินทองก็ทนปฏิบัติศีลธรรมเห็นแก่บุตรภรรยาสามีก็ทนปฏิบัติศีลธรรมหรือแม้แต่ตัวเห็นแก่อำนาจอยากจะมีอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงมันก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลธรรมมันจะมีเกียรติสูงสุดในทางเป็นผู้สั่งสอนก็มันเรื่องของตัวผู้เป็นกับตัวอยากจะพูดว่าแม้แต่สุดแต่ว่าเห็นแก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ประเทศชาติศาสนาคือเห็นแก่หน้าที่ที่เขามอบหมายให้อย่างนี้มันก็ยังต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวหรือของตัวเป็นบิดามารดาของเราครูบาอาจารย์ของเรานี่ประเทศชาติของเรามันก็ยังอยู่ในประเภทที่เรียกว่าต้องทำไปด้วยความเห็นแก่ตัวหรือของตัวนั่นศีลธรรมของบุตรชนมันมีตั้งอย่างต่ำขึ้นมาจนกระทั่งว่าไม่ต่ำทำเพื่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ประเทศชาติศาสนาหน้าที่ที่เขาบังคับมอบหมายให้อันนี้ก็พอก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมมีศีลธรรมได้เหมือนกันถ้าเขากลัวบาปแล้วก็หามาแล้วก็ประพฤติธรรมโดยถูกต้องมันก็เป็นศีลธรรมโดยสมบูรณ์มาจะทำเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อบุตรภรรยาสามีมันก็เป็นศีลธรรมทีนี้อีกประเภทหนึ่งมันไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นอริยศีลธรรมมันทำเพื่อทำเป็นไปด้วยธรรมมันตรงกันข้ามกับกลุ่มแรกที่ทำเพื่อตัวผู้หรือทำด้วยความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวฉะนั้นที่สองนี่มันทำด้วยความรู้สึกที่เห็นแก่ธรรมถ้าอย่างนี้แล้วมันกระโดดขึ้นไปสูงในทางสูงมันเห็นแก่พระเจ้าเห็นแก่พระเป็นเจ้าตามลัทธิศาสนาที่เขาถือพระเป็นเจ้าเขาทำเพื่อพระเป็นเจ้าเพราะว่าเขาอุทิศชีวิตให้แก่พระเป็นเจ้าถ้าในศาสนาพุทธเรามองกับพระเป็นเจ้านี่ก็คือพระธรรมพระธรรมมันสูงสุดพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งปวงพระธรรมที่เป็นระเบียบแบบแผนเป็นความถูกต้องดีงามต่างๆนี่จะเรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้ทำเพื่อเห็นแ พระพุทธธรรมประสงค์ประบูชาพระพุทธธรรมประสงค์อย่างนี้มันไม่ใช่ฉันกับตัวยังอาจจะแยกออกไปว่าความเห็นแก่มนุษย์ตัวชาติหรือมนุษย์ตัวภาวะหรือว่าอุดมคติของมนุษย์ตัวชาติว่าถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์เราต้องทำให้ตรงตามความหมายคำว่ามนุษย์แล้วเราจะต้องทำอย่างไรจึงมีจิตใจสูงแต่ไม่วอกมาเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์ลาภผลอันอีกชั้นหนึ่งมันคงบูชาอารมณ์คติของความเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะทำอย่างมนุษย์มีความหมายอย่างมนุษย์หรือว่าคนบางพวกก็อยากจะทำเพื่อโลกเป็นส่วนรวมเขาประพฤติความดีความงามธรรมะทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่โลกเป็นส่วนรวมก็ได้ถ้าเขาถือหลักว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างนี้เขาก็ทำเพื่อสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นท่านที่ทำไปเพื่อทำไม่ใช่เพื่อเห็นแก่ตัวหรือจะวกกลับไปว่าถ้ามีตัวก็มีธรรมเป็นตัวมีตัวเป็นธรรมมีธรรมะเป็นตนมีตนเป็นธรรมะอย่างนี้ก็เลยไม่ใช่ตัวกู้ของกู้อย่างพวกแรกนี่มันเป็นตนคือธรรมเป็นทานคือตนเห็นแก่ธรรมที่เป็นตนและจึงปฏิบัติศีลธรรมแต่อย่างนี้ก็ต้องจัดไว้หน่อยประเภทที่เป็นศีลธรรมของพระอริยเจ้า ขอให้มองดูว่าการที่จะมีศีลธรรมนั้นมันมีได้ด้วยเหตุอะไรด้วยโมทีฟอะไรมันมีอยู่เป็นชั้นๆอย่างนี้อย่างบุตรชนธรรมดาก็ตัวเห็นกับตัวแต่อย่างพระอริยเจ้าก็เห็นแก่ธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวมันก็ยังแยกออกไปได้ว่าตัวชนิดไหนเห็นแก่โลกมันก็ยังแยกออกไปได้ว่ามันเป็นโลกชนิดไหนเห็นแก่ธรรมก็ยังแยกออกไปเป็นธรรมชนิดไหนธรรมแท้หรือว่าธรรมที่ว่าตามตามกันไปทั้งหมดนี้เราเรียกว่าเครื่องดลบันดาลให้เกิดการปฏิบัติธรรมถ้ามันเป็นปัญหาส่วนเรามีอยู่ก็จะปรับปรุงให้ดีแล้วนอกจากนั้นก็ช่วยกันแก้ไขหรือว่าปรับปรุงส่งเสริมที่เกี่ยวกับของผู้อื่นนะให้มันดีตามต่างกันไปด้วยช่วยกันทำให้โลกนี้มีศีลธรรมทั้งหมดนี้เป็นการแสดงถึงโมทีฟโดยตรงทีนี้เราจะดูกันบ้างถึงสิ่งที่เรียกว่าโมทีฟแต่โดยอ้อมตอนนี้เรามาได้กล่าวมาแล้วว่าเราต้องดูถึงประโยชน์และอานิสงส์ของความมีศีลธรรมโดยรวมๆกันไปถ้ามองเห็นอานิสงส์ของศีลธรรมแล้วความมองเห็นอันนั้นอาจจะเป็นโมทีฟที่ทำให้อยากประพฤติธรรมถ้าว่าเป็นเรื่องยุ่งยากครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องยุ่งยากลำบากของประเทศชาติเดี๋ยวนี้ก็ไปดูที่วิกฤตการณ์หรือว่าความชั่วร้ายทั้งหลายแล้วก็มองต่อไปถึงว่าไอ้ความชั่วร้ายเหล่านี้ไม่มีทางจะขจัดออกไปได้โดยวิธีอื่นนอกจากการมีศีลธรรมคือทั้งศีลธรรมกลับมาเราก็จะได้รับประโยชน์สุขก็เกิดกระตือรือร้นในการที่จะประพฤติศีลธรรมหรือว่าจะชักชวนซึ่งกันและกันตักเตือนซึ่งกันและกันให้ประพฤติศีลธรรมยกตัวอย่างก็ได้มันก็เป็นการพูดทบทวนถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วเช่นว่าถ้าเราอยากได้การศึกษาของเยาวชนไม่เลวเฝวอย่างเดี๋ยวนี้จะต้องจัดให้การศึกษานี่มันเป็นตัวศีลธรรมหรือประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมหรือว่าถ้าเราจะไม่ให้สื่อมวลชนทั้งหลายทุกชนิดเดี๋ยวนี้ที่ทำการสื่ออยู่เนี่ยอย่าเป็นสื่อมวลชนที่โปรยยาพิษโปรยเชื้อโรค สร้างความเสร็จติดในทิฏฐิทัศน์ที่ความคิดความเห็นสร้างความริษยาอาฆาตหรือว่าอย่างน้อยก็มันเพ้อเจ้อมันก็ทำให้สื่อมวลชนทั้งหลายนั้นประกอบไปด้วยศีลธรรมกันเสียก่อนเรียกว่าบรรจุศีลธรรมเข้าไปในสถาบันของสื่อมวลชนเหล่านั้นหรือว่าจะดูไปถึงในความล้มเหลวที่กำลังล้มเหลวแล้วล้มเหลวเล่าอยู่ในทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางการทหารทางการกิจกรรมอุตสาหกรรมอะไรก็ตามกิจชนิดก็ตามเนี่ยมันล้มเหลวเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมันร้ายศีลธรรม ลองมีศีลธรรมแต่สิ่งเหล่านี้จะดีจะถูกจะเจริญปุ๊บขึ้นมาทีเดียวอย่างเรื่องเศรษฐกิจเป็นต้นเรามีกสิกรดีมีชาวนาดีมีพ่อค้าดีมีเจ้าหน้าที่ดีอะไรดีมีศีลธรรมนั้นมันก็หมดปัญหาเดี๋ยวนี้มันมีแต่เพิ่มปัญหาให้ดูไปทั้งการที่เดี๋ยวนี้มันมีปัญหาเรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ได้นั่นแหละขอบเขตแคบๆในครอบครัวก็ดีในบ้านเมืองก็ดีไม่ในประเทศก็ดีไม่ต้องพูดถึงทั้งโลกมันพูดกันไม่รู้เรื่องก็ต่างฝ่ายต่างไม่มีศีลธรรมหรือว่าเขามีศีลธรรมแบบใหม่ของเขาเองว่าไอ้ได้นะเป็นดีได้เปรียบนั่นแหละคือดีอันได้เปรียบของเรานั่นแหละคือศีลธรรมของเรา อย่าเอาชื่อคนที่กล่าวเลยเมื่อเร็วๆเนี่ยมีคนไหนสูงสุดของโลกกล่าวอย่างนี้แล้วเขาไม่ฆ่าคนเหล่านั้นเสียแล้วเขาก็ไม่ชื่อว่ามีศีลธรรมก็พูดอย่างนี้ไว้ระบบศีลธรรมมันเปลี่ยน เดี๋ยวนี้เราจะมองกันตามตรงไปตรงมาว่าการที่มันพูดกันไม่รู้เรื่องก็ทุกฝ่ายมันขาดศีลธรรมทีนี้มันมีเสรีภาพในการขอบกูยนั่นก็มีแต่วิจิตรการพอศีลธรรมเข้ามาอันนี้มันจะหายไปแล้วมันจึงกระหายอยากที่จะให้มีศีลธรรมขึ้นมาก็ขจัดปัญหาอันนี้ตัวอย่างที่น่าโหยอันหนึ่งที่อ่านเห็นอ่านจากผู้พิมพ์ผู้มีปัญญาเขาพูดกันว่าของแพงทำให้สุขภาพจิตของแม่บ้านเสื่อมลงไปแต่ทำไมเขาไม่กล้าพูดว่าถ้าของถูกจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นมันตลบตะแลงอย่างนี้ถ้าของถูกมันก็ไม่ได้ทำให้สุขภาพจิตของแม่บ้านดีขึ้นเขาพูดเอาข้างเดียวว่าไอ้ของมันแพงกันทุกทีสุขภาพจิตของแม่บ้านมันก็เสื่อมมันจะเป็นโรคเส้นประสาทบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ยุติธรรมเพราะมันไม่มีศีลธรรมต่างหากเล่าที่จะอดกลั้นอดทนหรือจะแก้ไขหรืออะไรต่างๆนั่นสุขภาพจิตมันจะอยู่ได้หรืออยู่ดีเพราะมันมีศีลธรรมของจะถูกหรือของจะแพงมันอยู่ที่ว่ามีศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรมต่างหาก เดี๋ยวนี้เรามันมองกันแต่เรื่องวัตถุเข้าตามองอื่นไม่เห็นทีนี้อยากจะขอพูดต่อไปถึงว่าไอ้เรื่องศีลธรรมนี่มันยังมีอะไรลึกไปกว่านั้นมากจะไม่เล็งกันแต่เพียงเรื่องทางวัตถุมันต้องเล็งไปถึงเรื่องทางจิตใจศีลธรรมทางจิตใจนั่นแหละมันเป็นตัวแท้ของศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมแล้วมันจะแก้ปัญหาทางจิตใจคือมีจิตใจเข้มแข็งเหนือการบีบคั้นของวัตถุปัญหาทางวัตถุมันก็ทำอะไรไม่ได้จะทำได้น้อยมากแล้วว่าถึงอย่างไรเขาก็ยังทนได้ไม่เป็นโรคเป็นประสาท ที่อยากจะพูดไปถึงในสิ่งที่กำลังแตกตื่นกันอยู่เวลานี้คือสิ่งที่เรียกว่าสมาธิฝรั่งเขาก็แตกตื่นเรื่องสมาธิทุกคนที่มาที่นี่จะถามหาเรื่องสมาธิแต่ยังเป็นที่สงสัยว่าเขาเข้าใจหรือรู้จักมันโดยแท้จริงหรือไม่ ที่จริงเรื่องนี้มันสำคัญมากมันมีประโยชน์มากอาตมาจะขอโอกาสพูดให้ฟังแต่ไม่เชื่อว่าท่านทั้งหลายจะเชื่ออย่างที่อาตมาพูดว่าจิตที่อบรมให้เป็นสมาธิดีแน่เนี่ยมันจะแก้ปัญหามากเหลือเกินคือมันจะอยู่เนื้อความรู้สึกทั้งปวงที่เขาเป็นทุกข์เราไม่เป็นทุกข์ที่เขาจะร้องไห้เราก็ไม่ร้องไห้ที่เขาจะรักเราก็ไม่รักที่เขาจะหลงเราก็ไม่หลงเนี่ยถ้าว่าจิตมันถูกควบคุมไว้ดีอย่างที่เรียกว่าเป็นสมาธินี่มันจะแก้ปัญหาทางศีลธรรมมากถึงขนาดนี้จะเรียกโดยชื่อสั้นๆว่าร
สชาติของสมาธิมันเป็นผลเลิศทางศีลธรรมในทางฝ่ายจิตจะแยกออกเป็นสองฝ่ายว่ารสชาติหรือประโยชน์หรืออานิสงส์ของสมาธินี่ที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่สุดก็นี่อยู่แผนกหนึ่งเช่นว่าถ้ามีสมาธิแล้วเด็กๆก็จะเรียนดีคิดดีจำเก่งทั้งผู้ใหญ่ก็เหมือนกันจะเสวยสุขชนิดที่ไม่ต้องแพ้ลงทุนไปสตางค์แพงจะเสวยความสุขที่จะไม่ทำลายเศรษฐกิจของประเทศชาติจะเป็นคนที่มีสมรรถภาพทางจิตสูงในการทำการงานในการเจ็บป่ายการป้องกันโรคการต่อสู้ทั้งหลายทั้งหมดนี้เรียกว่าธรรมดาสามัญใช่ไหมใครก็พอจะมองเห็นแต่ที่อยากจะพูดที่ว่าไม่มีใครเชื่อนั่นคือว่าอำนาจของความเป็นสมาธินี่มันจะแก้ปัญหาอย่างที่ว่าปัญหาอาชญากรหรืออาชญากรรมทั้งหลายได้ถ้าทำสมาธิเป็นได้รับรสของสมาธิจริงมันจะพอใจในความสุขที่เกิดจากสมาธิยิ่งกว่าความพอใจในความสุขอย่างอื่น มีคนเริ่มมองเห็นข้อเท็จจริงอันนี้แล้วเขาก็เขียนออกมาอาตมาก็เห็นด้วยยกตัวอย่างว่ามันติดเฮโรอีนให้มันกินยาสงบไปได้แต่แล้วมันก็ย้อนกลับไปเฮโรอีนอีกเมื่อได้โอกาสที่นี่หมอคนหนึ่งเขาสลัดเขาสลัดกว่าธรรมดาเขาให้ทำสมาธิชนิดที่พอสำเร็จแล้วรู้สึกเป็นความสุขอย่างยิ่งนักเสพเฮโรอีนเมื่อกินยาแล้วสลัดเฮโรอีนออกมาได้ชั่วคราวแล้วก็มาง่วนอยู่กับความสวยสุขเกี่ยวกับสมาธิมาไปเจอเฮโรอีนก็อีกมีโอกาสจะสุขอีกมันก็ไม่สุขเพราะอันนี้มันอร่อยกว่าพูดตรงๆสั้นก็คืออย่างนี้ตัวรสของเฮโรอีนนี่รสของสมาธินี่อาจจะครอบงำรสของสิ่งเสพติดมึนเมาสุรายาฟินอาจจะเฮโรอีนเป็นต้นได้ถ้ารู้จักใช้เป็นประโยชน์เรื่องการมีสมาธินี่ก็ต้องสงเคราะห์ไว้ในเรื่องของศีลธรรมมันยังมีเรื่องอื่นมากไปกว่านั้นอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องบ้าหลังในทางกามารมณ์อย่างที่เขาเรียกว่าอึดอัดหลับมันอะไรก็ตามจะเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ที่มันมีความอึดอัดในทางกามารมณ์ถ้ามันได้อาศัยรสของสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะคลายความอึดอัดหรือมันจะชนะได้โดยเด็ดขาดไอ้ที่ผู้ฟังจะไม่เชื่อยิ่งขึ้นไปอีกก็คือว่าพวกอันธพาลเป็นฝูงฝูงตามถนนหนทางที่กรุงเทพไปที่ไหนก็ตามถ้ามันทำสมาธิได้รู้จักรสของสมาธิมันจะคลายความเป็นอันตรธานรสของสมาธิให้ความพักผ่อนให้ความพอใจยินดีเสียสละแม้แต่จะอดมื้อกินมื้อมันก็ยังสมัครที่จะกินรสของสมาธิความเป็นอันตรธานมันละลายไปเรื่องการที่สตรีจะต้องไปหาอาชีพทางโสเภณีเพราะความบีบคั้นทางจิตใจเป็นส่วนใหญ่ถ้ามีรสของธรรมะเข้าไปช่วยมันพ้นจากความบีบคั้นอันนั้น ยังกำลังใจที่อดทนความยากจนอดกลั้นอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยแล้วไปประกอบอาชีพที่ไม่ผิดศีลธรรมได้กระทั่งว่าคนมันจะฆ่าตัวเองทำลายชีวิตตัวเองมันเป็นคนโง่เป็นความกลัดกลุ้มถ้ามันเคยรู้ว่าต้องทำหน้าแล้วจะไม่มีความคิดเดินไปในทางนั้นแล้วถ้าในขณะที่มันจะฆ่าตัวเองมันโอกาสที่ได้ชิมรสของพระธรรมของสมาธินั้นก็จะหยุดการฆ่าตัวเองหรือความว่าไอ้การที่มีความคิดจะทำความชั่วซ่าต่างๆนั้นจะหยุดได้ถ้ามันเกิดไปได้ชิมหรือได้ชิมไอ้รสของพระธรรมซึ่งอยู่ในรูปแห่งรสของสมาธิถ้ามาจึงสรุปความในตอนนี้ว่าผลเลิศของศีลธรรมทางจิตจะแก้ปัญหาอันตรธานต่างๆได้อย่างที่พูดแล้วจะไม่มีใครเชื่อจะดูประโยชน์ต่อไปอีกของศีลธรรมประโยชน์ของศีลธรรมต่อไปอีกก็บางอย่างเท่าที่เวลายังอำนวยอยู่นิดหน่อยว่าศีลธรรมนั่นถ้าถือตามหลักของศาสนาทุกๆศาสนาแล้วก็มีลักษณะเป็นสังคมนิยมคือเห็นแก่ตัวไม่ได้พูดกันอย่างนั้นตามความหมายศาสนาถ้าเห็นไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็เรียกเห็นแก่ผู้อื่นถ้าเห็นแก่ผู้อื่นก็เรียกว่าสังคมนิยมระบบศีลธรรมทั้งหลายไม่ว่าระบบไหนของศาสนาไหนมันเป็นระบบที่เห็นแก่ผู้อื่นฉะนั้นมันเป็นสังคมนิยมคุณภาพแท้ของศีลธรรมก็คือสังคมนิยมเมตตาเป็นเบื้องหน้าเห็นแก่ผู้อื่นก่อนที่จะเห็นแก่ตัวหรือเห็นพร้อมๆกันเป็นอย่างน้อยก็ไม่เห็นแก่ตัวสร้างประโยชน์อย่าลืมประโยชน์ที่ว่าตัดทั้งร้อยเป็นเพื่อนทุกข์จะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นอารมณ์คติของทุกศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพุทธศาสนาความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นสังคมนิยมไม่ใช่เสรีนิยมอย่างที่เขาพูดกันเสรีนิยมมันแยกทางไปตามความต้องการของกิเลสไม่ต้องคำนึงว่าเขาว่าเราอะไรพอศีลธรรมมันเป็นสังคมนิยมอย่างนี้แล้วมันก็ไม่สร้างปัญหาขึ้นมาในโลกเดี๋ยวนี้โลกมันมีปัญหาใหญ่หลวงยืดเยื้อเรื่อตรังไม่รู้จักจบก็คือปัญหาระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนที่เราเรียกว่านายทุนกับชนกรรมาที่ถ้ามีศีลธรรมในโลกมันเป็นสังคมนิยมมันไม่สร้างนายทุนมันไม่สร้างชนกรรมาที่ที่จะดูนิดเดียวก็เห็นว่านายทุนนี่มันก็ไม่มีศีลธรรมเพราะว่านายทุนมันเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของอบายมุขทั้ง6นะดูน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพันลังก็คนเชื่อเป็นมิจฉาการทำการงานเนี่ยแต่มันมีความหมายอีกระดับหนึ่งสถานเรือนรมมหาอบายมุขทั้งหลายนะครับสร้างเพื่อนายทุนหรือโดยสร้างโดยนายทุนและเพื่อนนายทุนมันเป็นอบายมุขระดับสูงก็แปลว่านายทุนทั้งหลายก็เป็นธาตุแห่งอบายมุขไม่มีศีลธรรมที่กรรมกรทั้งหลายก็เป็นธาตุแห่งอบายมุขอย่างเดียวกันแต่ในระดับหนึ่งก็เลยไม่มีศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมจะไม่เกิดนายทุนและจะไม่เกิดชนกรรมาธิไม่เกิดคนดีๆก็มาได้กันหมดน่าจะมีเงินทองมากน้อยต่างกันมันก็ไม่มีความหมายเป็นนายทุนหรือเป็นชนกรรมาธิได้นี่เรียกว่าศีลธรรมจะขจัดปัญหาจนกรรมาธิวินัยทุนออกไปก็ได้จากโลกนี้ถ้าเรามองเห็นอย่างนี้คงจะตาโปร่งขึ้นมาบ้างว่าจะกันระดมให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมขึ้นมาในโลกข้อสุดท้ายก็อยากจะพูดอย่างที่มีใครเชื่ออยู่การเผยว่าคุณธรรมเท่านั้นไม่ต้องมีอย่างอื่นอีกมันก็สร้างระบบแท้สีอาริยเมตไตรขึ้นมาในโลกนี้ได้ในพริบตาเดียวถ้าว่ามีศีลธรรมได้ในพริบตาเดียว
มันต้องสร้างต้องมีศีลธรรมก่อนมันถึงจะมีระบบพระสูงอะไรไม่กลายเป็นมาได้ถ้าสมมติว่าสร้างศีลธรรมขึ้นมาได้ในโลกนี้ในพริบตาเดียวระบบพระสูงอะไรไม่กลายก็จะโล่งขึ้นมาในโลกนี้ในพริบตาเดียวด้วยเหมือนกันศีลธรรมการหลักของพระพุทธศาสนาเป็นสังคมรวมจับคือไม่เห็นแต่ตัวเห็นแต่ผู้อื่นแต่ทุกคนเราประกอบด้วยธรรมะคือความถูกต้องสมัยตอนนั้นแต่สังคมเห็นอย่างถูกต้องแล้วก็มีลักษณะเสด็จการเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อท่านจะปฏิบัติอะไรลงไปท่านปฏิบัติอย่างเสด็จการคือมันไม่มัวไม่มัวรีรอทักท่าอยู่ให้ธรรมะเสด็จการให้ความถูกต้องเสด็จการไม่ใช่ประชาธิปไตยเพื่อเชื่อใครทำอะไรก็ทำได้ผลแห่งศีลธรรมอาจนำมาเพื่อระบบพระศรีอริยเมตไตรพระศรีอานก็เรียกสั้นๆสั้นได้ในพริบตาเดียวถ้าใครมองเห็นอย่างนี้จริงๆว่าเกิดโมติทำใหญ่หลวงที่กระหายที่จะมีศีลธรรมขึ้นมาแต่นี่เขาก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีอย่างนี้ได้เมื่อบางทีเขาจะคิดเสียว่ามันสู้ระบบวัตถุนิยมกามารมณ์ไม่มีขอบเขตนี้ไม่ได้นั่นในระบบพระศรีอริยเมตไตรก็ยังสู้ระบบวัตถุนิยมของโลกปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ถ้าเขาคิดตัวอย่างนี้เขาช่วยอย่างนี้แล้วมันก็หมดหนทางแล้วกันมันก็ต้องมีศีลธรรมตามแบบของพวกวัตถุนิยมจะเรียกว่าช่วยไม่ได้พระบ้าก็ช่วยไม่ได้ใครๆก็ช่วยไม่ได้ก็มนุษย์ไม่ยอมรักตัวเองไม่ยอมเคารพนับถือตัวเองมันก็ช่วยไม่ได้นี่คืออานิสงส์ของศีลธรรมที่จะทำให้เกิดความสงบสุขสันติสุขอันถาวรใครมองเห็นแล้วจะเกิดความกระหายกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติธรรมอาตมาจึงเรียกว่าโมทิฟแห่งศีลธรรมโดยอ้อมเพื่อต้องมองไปสองชั้นหรือต้องกระทำไปสองชั้นมันจึงจะได้ผลอันนั้นถ้าได้เพียงเราก็เห็นอยู่เช่นเรากลัวตำรวจจับเรามีศีลธรรมเหมือนเราเห็นชัดๆอยู่ความกลัวตำรวจจับก็เป็นโมทิฟที่ทำให้เราพิจารณาธรรมนี่เรียกว่าโมทิฟโดยตรงเป็นตัวอย่างรวมความแล้วโมทิฟศีลธรรมนี่มีทั้งอย่างโดยตรงอย่างโดยอ้อมแล้วก็ต้องมุ่งหมายดูท้ายรวมพร้อมกันไปทั้งสองประเทศก็จะเป็นผลดีในที่สุดนี้ขอให้ทบทวนว่าเรื่องอริยศีลธรรมได้บรรยายมาจนครบจุดสามครั้งในครั้งนี้เริ่มแต่พิจารณากันโดยละเอียดในแง่มุมต่างๆเท่าที่เราพิจารณาได้ล้วนแต่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมทางนั้นนี่จึงหวังว่าท่านทั้งหลายจะต้องเอาไปพิจารณาดูหรือถ้าประโยชน์ได้อย่างไรแต่ตนเองหรือแต่ผู้อื่นแล้วก็ช่วยสังข์ท้ายที่ทำให้มันมีขึ้นมาแล้วก็สอนลูกตาหาลูกเล็กๆเยาวชนทั้งหลายให้เขารู้จักสิ่งนี้ก็อย่าลืมว่าได้ขอร้องไว้ว่าถ้าใครสามารถจะจัดสรรคำใดคำหนึ่งขึ้นมาสร้างแทนคำว่าบาปที่เขาไม่กลัวจนแล้วเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกกลัวคำขึ้นมาสักคำหนึ่งอันนั้นก็จะเป็นรากฐานของโมทิฟที่ทำให้เกิดคุณธรรมอย่างยิ่งมาขอยุติการบรรยายชุดนี้ซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายของปีต่อจากนี้ก็จะหยุดการบรรยายวันเสาร์ไว้ปีหนึ่งก่อนเป็นระยะเวลา3เดือนตลอดฤดูฝนขึ้นเดือนมกราคมจึงค่อยเริ่มกันใหม่โดยทุกทีเพราะฉะนั้นว่าการบรรยายในวันนี้ก็ขึ้นสุดลงด้วยตามสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้เป็นโอกาสให้พระสงฆ์ของทั้งหลายสวดพระสาธยายบทพระธรรมซึ่งเป็นโมทิฟถือเป็นเครื่องจันลงใจในการปฏิบัติธรรมด้วยเหมือนกันสืบต่อไปในการลำดับนี้